lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit blev vi introduceret for byen, hvor hele denne sag foregår, nemlig Newtown, Connecticut, som er en lille fredelig by, kendt for sit idylliske forstadsliv. Helle Crafts er en dansk stewardesse, der forsvinder under mystiske omstændigheder i november 1986. Helle er gift med Richard Craft, en pilot og en respekteret borger i byen. Men bag den pæne facade gemmer der sig dog nogle problemer, såsom utroskab og skilsmissekonflikter. Efter Helles forsvinden lyver Richard om hendes opholdssted, og Helles venner bliver stadig mere og mere bekymrede. Historien tager fart, da veninderne efter gentagne løgne og bekymringer om Richards opførsel kontakter politiet, hvilket afslører dystre hemmeligheder om familien Crafts. Du lytter til anden del af Den Danske Stewardesse. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så er lokale efterforskere begyndt at se nærmere på Helles forsvinden, og i den forbindelse bliver Richard bedt om at komme ind til en afhøring. Her bliver han spurgt flere gange om, hvor han tror Helle er henne. Politifolkene får samtidig forklaret piloten, at der er rigtig mange af Helles nærmeste, som mistænker, at han, måske som ægte mand, skulle have noget med hendes forsvinden at gøre. Richard virker meget uforstående over for dette, og det får forhørslederen til at skrue bissen på. Han forklarer nu Richard, at flere personer insisterer på, at han ved mere, end han giver udtryk for, og at han nok har en fornemmelse af, hvor hans kone er henne. Richard lader sig dog ikke mærke af de nærgående spørgsmål, og det får forhørslederen helt op i det røde felt. Han råber nu en række spørgsmål, som for eksempel, hvor er hun? Hvor er hun taget hen? Er hun forsvundet, eller hvad der er sket? Men uanset hvor meget betjenten råber, så forholder Richard sig i ro og fortæller den samme historie, som han allerede har fortalt. Han holder fast i, at Helle en nat bare pakker sin ting og forsvinder af egen fri vilje. Men efterforskerne er ikke helt overbeviste om den her forklaring, og efter flere timers afhøring bliver Richard spurgt, om han vil indvillige at tage en løgnedetektortest. Det går Richard faktisk med til, og kort efter bliver der ikke hævet en, men to polygrafer ind i forhørslokalet, og de næste tre timer bliver Richard afhørt om og om igen. Til efterforskernes store overraskelse, så er der intet at komme efter, da man får afsluttet testen. Ikke et eneste hint er udsving på polygrafen. Enten så er Richard uskyldig og har intet med Helles forsvinden at gøre, eller også er han bare en meget fantastisk løgner med nerver af stål. De to polygrafister forklarer efterforskerne, at de er overbevist om, at Richard taler sandt, når han fortæller, at han ikke ved noget om, hvor hans kone er henne. Deres anbefaling er derfor også at begynde at kigge efter andre mistænkte. Det interessante er også, at under polygraftesten, så indrømmer Richard faktisk, at han har løjet for Helles venner, da han fortæller dem, at hun er flot til Danmark for at besøge sin syge mor. Da han bliver spurgt, hvorfor han finder på den her historie, så forklarer han, at det er fordi, han ikke ønsker at bringe alt det rod om sit ægteskab og affærerne op, hvis han nu kan undgå det. Han har nemlig ikke lyst til at udstille sig selv eller sin kone offentligt på den måde. Hans konklusion er kort og godt, at Helle har valgt at forlade sin familie, efter hun har fundet ud af, at han har en affære. Hun er simpelthen skrevet fra hjemmet og har efterladt ham og børnene alene. Dette faktum er han ret flov over, og det er også derfor, han finder på historien om, at Helle er taget til Danmark. Da man er færdig med de forskellige løgnedetektortester og afhøringer, så virker det som om, at efterforskerne er klar til at rense Richard for mistanke og fjerne ham fra listen over mulige gerningsmænd. Han bliver i hvert fald sendt hjem igen, uden at der sker yderligere. Men efter lidt betænkningstid, så kommer politiet i Newtown frem til, at denne sag måske er større, end deres lille afdeling er i stand til at håndtere på det her tidspunkt. Det besluttes derfor, at man skal bede om assistance fra Connecticut State Police. Dette vil også gøre, at man får en masse nye ressourcer til rådighed, som blandt andet hjælp fra chefen for Forensic Laboratories, Dr. Henry Lee. Han var og er en af de førende eksperter i retsmedicinske sager i USA. Da denne sag finder sted i starten af 80'erne, blev Dr. Lee betragtet som en af pionererne inden for retsmedicinsk videnskab, og han får i disse år bygget et helt institut dedikeret til retsmedicinsk videnskab, som er til huse netop i Connecticut. Da man får grønt lys fra politiet i Connecticut, så kontakter man straks Dr. Lee og beder ham tage et kig på sagen. Efterforskerne fra Newtown håber på, at Dr. Lee måske kan finde nogle spor, som måske ikke er så indlysende. Og det skal gerne gå så stærkt som muligt, da hver en time tæller, og jo længere tid der går, jo større risiko er der for, at Helle ikke bliver fundet, eller måske ikke længere er i live. Statspolitiet vælger i samme ombæring at starte en taskforce, som har speciale i forsvundne personer. Da Richard nu har bestået polygraftesten, og politiet ikke har andre åbenlyse efterforskningsmuligheder, så er de nødt til at begynde at se på de mindre indlysende, som nok nemt kan blive overset. 2 uger efter Helles forsvinden er taskforcen i fuld gang med at prøve at indsamle al den information, de kan om den danske stewardesse og hendes forsvinden. Efterforskerne får et stort lokale stillet til rådighed, hvorfra de etablerer en base, som er omdrejningspunkt i efterforskningen, og hvor alle politifolkene kan organisere alle deres beviser og møde op til daglige briefinger. Politiet modtager i tiden efter Helles forsvinden en masse telefontips, og man får også afhørt alle hendes venner og familie. Snart efter udvider man også til at tale med Helle og Richards naboer, for at se om de måske ved noget, eller har set noget mistænkeligt de sidste par uger op til Helles forsvinden. Efterforskerne tager også et kig på familiens finanser og bankkonti, for at se om der har været nogle mistænkelige transaktioner på det seneste. Man får selvfølgelig også tjekket teledata, for at se om der har været nogle interessante opkald til hjemmet, eller om Helle måske har ringet til nogen, der kan fange politiets interesse. Her tilbage i 80'erne er bankinformationer og telefonaktivitet de 2 vigtigste midler til at finde og lede efter en savnet person. Men efterforskerne finder intet i familien Crafts papirer af interesse. Der er ingen aktivitet på nogen af Helles kreditkort, og der er heller ingen telefonopkald, der springer i øjnene. Efter mere end 2 ugers intensiv søgen efter spor i sagen om Helles forsvinden, så må politiet indse, at de ikke løber ind i andet end blindgyder. De er dog ret sikre på, at hvis de bare fortsætter, så skal de nok få det gennembrud, som de så desperat har brug for. Efterforskerne kalder også den privatdetektiv, som Helle har hyret ind til en afhøring, og det samme sker for barnepigen Dawn. Dawn fortæller, at hun en dag, da hun er i gang med at gøre rent i huset, så lægger hun mærke til nogle usædvanlige pletter på gulvtæpperne i soveværelset. Pletterne er små og har en rødbrunlig farve. Da hun fortæller dette til Richard, så forsøger han over flere omgange at fjerne pletterne med noget specialrens. Men da det ikke virker, så flår han til sidst hele gulvtæppet op og smider det ud. Dette, synes Dawn, virker ret mystisk, hvilket man jo ikke rigtig kan fortænke hende i. Privatdetektiven kommer også med nogle meget interessante oplysninger, blandt andet om den igangværende skilsmisse. Detektiven fortæller, at Helle er påbegyndt processen med at forsøge at få sin mand stævnet, men Richard har indtil videre undgået det, nok fordi han ikke rigtig ønsker at blive skilt. Detektiven har haft en aftale med Helle om at mødes straks efter, at hun er kommet hjem fra Tyskland, ugen før Thanksgiving, men det sker altså aldrig. Helle forsvinder nemlig, inden detektiven når at fortælle med hende. Efter hendes kollega sætter hende af om aftenen den 18. november, og indtil om natten, hvor strømmen går og Richard vækker Dawn, så har ingen set Helle. En af efterforskernes teorier er, at efter at Dawn og børnene er taget over til Helles svigerinde, så får Richard på en eller anden måde Helle til at forsvinde, og eneste mulige spor efter hende er pletterne på gulvtæppet. Undersøgelsen omkring den mystiske forsvinden fortsætter langt ind i december måned. Og da der ikke dukker nye spor op, så begynder efterforskerne stille og roligt at lede deres opmærksomhed tilbage på Richard som en mulig gerningsmand. Især efter barnepigen og privatdetektivens udtalelser. Chef efterforskeren er efterhånden indstillet på at se bort fra de 2 bestående løgnedetektortests og undersøge Richard endnu grundigere. Man begynder nu at grave et spadestik dybere i omstændighederne omkring Helles forsvinden. Og jo mere man graver, jo flere spørgsmål dukker der op, som man gerne vil have svar på. Det kunne f.eks. være, hvorfor står Helle op og forlader sine børn midt om natten, uden så meget som at sige et ord til dem? Hvorfor afbryder hun lige pludselig al kontakt med resten af hendes familie og venner? Der er intet ved Helles person, der tyder på, at hun er typen, der kunne finde på at skride fra det hele, og der slet ikke fra hendes børn. Dette er blot et par af de mange spørgsmål, der dukker op, da efterforskerne kigger grundigere på sagen. Et andet vigtigt spørgsmål er, hvad er det for nogle pletter, barnepigen Dawn finder på gulvtæppet? Er det blod? Da hun opdager pletterne, så spørger hun netop Richard, om han ved, hvad det er. Han forklarer, at det må være sket under den kraftige storm og strømafbrydelsen den nat, hvor Helle forsvinder. Han siger også, at pletterne fra gulvtæppet kommer fra en petroleumsvarmer, som han har brugt, da stormen får strømmen til at gå. Han forklarer desuden, at han går ned i garagen og henter to transportable varmeapparater og placerer det ene på gulvet i soveværelset. Her er der så noget petroleum, der er væltet ud af varmelemet og har plettet gulvtæppet. Richard forklarer, at han prøver at rense det, men da det ikke kommer af, så river han gulvtæppet op og smider det på lossepladsen. Han fortæller også, at for at gøre det lettere at transportere og flytte tæppet, så skal han det i mindre stykker. Nå, men inden vi går videre med dette spor, så skal jeg lige tilføje en interessant detalje. I dagene efter stormen, så skriver en journalist fra Newtowns lokale avis, at der under stormen er forsvundet en kvinde fra byen, og at det ikke er første gang, at det er sket. I løbet af de sidste par år er hele tre kvinder forsvundet fra den lille by. Faktisk så starter denne artikel en række af historier om forsvundne kvinder i Newtown, og at man mistænker deres mænd for at stå bag. De tre kvinder er Elizabeth Heath, Regina Brown og altså nu også Helle Crafts. Nå, men den her artikel, den vender jeg tilbage til senere. Det var blot lige en interessant information, I skulle have med, inden vi går videre med gulvtæppet. Da politiet har nok at se til, så beslutter Helles privatdetektiv at tage ud for at lede efter det famøse gulvtæppe, eller i hvert fald det, der er tilbage af det. Det lykkes rent faktisk for ham at finde nogle gulvtæpperester på den lokale losseplads, og disse bliver straks sendt til undersøgelse på et laboratorium. Her er man dog ikke i stand til at finde noget, der kan indikere, at Helle har blødt på nogle af stykkerne. Stykkerne med de meget tydelige små pletter bliver aldrig fundet. Men selvom detektiven ikke finder noget på lossepladsen, og Helle i princippet ikke giver ham løn på det her tidspunkt, så fortsætter han med at arbejde på sagen sammen med politiet. Detektiven er nemlig overbevist om, at det er Richard, der står bag Helles forsvinden, og det har han altså tænkt sig at bevise. Problemet er dog, at efterforskerne ikke er i samme båd. De er ret sikre på, at deres polygraftests er retvisende, og derfor har de ikke særlig meget fokus på Richard som mulig gerningsmand. Men da de ikke har andre spor at gå efter, så undersøger de alligevel Richards bankkonti for at se, hvad han har lavet i dagene og ugerne op til Helles forsvinden. Da man får kigget nærmere på tallene, så kan man se, at nogle af transaktionerne på Richards kreditkort er ret interessante. Det er især nogle indkøb, han har gjort i dagene efter Helles forsvinden. Man kan se, at han har købt et helt nyt sæt sengetøj, inklusiv dyner og puder. Man kan jo undre sig over timingen af dette køb, som er gjort kort efter Helles forsvinden og midt under den kraftige storm. Noget andet og mere interessant er, at man kan se fra Richards kreditkortoplysninger, at han også har lejet en flishugger, mens stormen raser. Det er måske ikke så underligt i sig selv at leje en flishugger efter stormen har lagt sig, da der sikkert er en masse grene og andet, der skal hakkes til flis. Men hvad skal man bruge en flishugger til midt under en storm, når man nærmest ikke kan være udenfor alligevel? Det interessante er også, at datoen for udlejningen af flishuggeren er den 18. november, altså den dag Helle kommer hjem fra Frankfurt. På bankudskrifterne kan man også se, at han også køber en stor kummefryser den dag og en ny vaskemaskine. Han lejer også en U-Haul lastbil, som svarer til en 3x34. Richard har altså gang i en masse interessante ting i dagene efter Helles forsvinden. Der er efterhånden så mange indicier, der peger i retning af Richard, at efterforskerne er nødt til at tage affære. Der går der heller ikke længe, før de får bevilget en ransagningskendelse til familien Crafts hus. Ransagningen sker juledag den 24. december, da efterforskerne regner med, at Richard er taget på juleferie i Florida og derfor ikke er hjemme med børnene. Dette er også tilfældet, og derfor går man straks i gang med at ransage hele det store hus fra kælder til kvist. Til efterforskernes store overraskelse, så kan de konstatere, at inde i huset er alle tæpper blevet revet op, møbler er væltet, og det meste af husets inventar er blevet rodet igennem. Man skulle næsten tro, at det hele var blevet iscenesat, eller også har der været indbrud. Privatdetektiven er sikker på, at Richard har gjort dette for at ødelægge efterforskernes muligheder for at finde spor, men flere betjente er sikre på, at der bare er tale om et indbrud. Da man får undersøgt huset lidt mere grundigt, så finder man ud af, at nogle ting for nylig er blevet sat ind i pejsen og blevet brændt af. Hvad det dog præcis er svært at sige. Under ransagningen finder politiet også to sengerammer, hvor madrasserne mangler. De finder også en king-size madras, der er blevet vendt om på siden og står lænet op ad en væg. Da efterforskerne får vendt madrassen om igen, så finder de blodpletter på den. Og pletternes placering passer med, at madrassen har ligget på sengen i det område, hvor barnepigen Dawn har set pletterne på gulvet. Der bliver med det samme taget prøver fra madrassen til analyse. Men man skal dog huske på, at den slags prøver, der er tilgængelige på det her tidspunkt tilbage i 80'erne, kun kan give svar på blodtype og køn. Da blodet lidt senere er blevet testet, så kan man konstatere, at det stammer fra en kvinde med blodtype 0. Den samme blodtype som Helles. Ifølge den retsmedicinske ekspert, Dr. Henry Lee, så kan sådanne pletter opstå på en madras efter slag med en stump genstand. I dag har retsmediciner og retsteknikere meget erfaring med blodstænksanalyser. Men her tilbage i 1986 er dette en helt ny videnskab og en helt ny måde at analysere mulige gerningssteder. Og selvom politiet nu har alt dette meget værdifulde bevismateriale, som ville have været guld værd her i 2025, så er det slet ikke lige så værdifuldt tilbage i 1986, fordi folk simpelthen ikke ved ret meget om dette emne og hvad man skal gøre med disse prøver. Det som efterforskerne også savner på dette tidspunkt er et solidt motiv til et eventuelt drab på Helle. For hvorfor skulle Richard slå sin kone ihjel? Det kan da ikke blot være på grund af en mulig kommende skilsmisse. Eller måske kan forældremyndigheden over børnene være noget Richard frygter at miste. Eller er vi måske ude i, at Richard simpelthen er bange for at miste en masse penge i skilsmissen? Der er rigtig mange mulige motiver. Men problemet er bare, at politiet ikke finder disse motiver særlig stærke, og derfor er man også meget i tvivl om, om man overhovedet kan sigte Richard for noget som helst. I princippet kan det jo være en person udefra, som har fået fat i Helle, eller måske har hun også en affære, som hun er stukket af med. En ting, som efterforskerne også efterlyser, er et mordvåben. Mange gange så siger man, at uden et mordvåben eller et lig, så er det nærmest umuligt at opklare en sag. I dette tilfælde aner man ikke, hvor et eventuelt gerningssted kan være. Alt dette er jo også i og for sig ligegyldigt, når man endnu ikke har konstateret med 100% sikkerhed, at Helle rent faktisk er død. Lige nu ved man kun, at hun er forsvundet, og at ingen ved, hvor hun er henne. At der nu er gået over en måned siden hendes forsvinden, har dog medvirket til, at de fleste af efterforskerne tror, at Helle ikke længere er i live. Problemet er, at man jo ikke kan anholde nogen, før man ved, at Helle er død. Efterforskerne er nødt til at finde beviser for, at hun ikke er stukket af, er blevet kidnappet eller er kommet ud for en ulykke og bare ikke er blevet fundet endnu. Som sagt er de fleste af efterforskerne ret sikre på, at nogen har myrdet Helle, og derfor er de også meget opsatte på at finde beviser, der kan understøtte dette. De håber i første omgang på, at ransagningen af huset vil give dem nogle svar på, hvad Richard har gjort med Helle. Men her får de som sagt en meget lang næse. For ransagningen af familien Crafts bopæl kommer ikke med nogen nye endegyldige beviser. Gennembruddet kommer fra en helt anden kant. Det skal vise sig at være et tip for offentligheden, der sætter gang i opklaringen af hele den store forsvindingssag. I de seneste par uger har historien om Helles forsvinden fyldt medierne i den lille by og det omkringliggende samfund. Den massive omtale gør også, at politiet får et hav af henvendelser fra offentligheden, og en af dem tikker ind den 29. december 1986. Tippet kommer fra en mand ved navn Josef Hein, som kører sneplov i Newtown. Han kan fortælle, at han har været ude at feje sne i Newtown om natten mellem den 18. og 19. november. På sin tur ser Josef en mand stå alene på en stålbro i de meget tidlige morgentimer. Der er ingen andre mennesker udendørs på det her tidspunkt, bortset fra Josef og et par andre vejarbejdere, der er på vagt andre steder i byen. Det mystiske ved manden er, at han står med en flishugger midt på en bro, og mundingen på maskinen peger ud over siden af broen. Josef undrer sig meget over, hvad manden laver herude midt i en snestorm. Det vigtigste ved denne observation er, at da Joseph kommer helt tæt på manden, så vender han sig om og vinker til ham, så han kan se mandens ansigt. Det er Richard Crafts, og Joseph er i stand til at identificere ham ud fra et billede, som politifolkene viser ham. Da Joseph et par timer senere tæt på solopgang krydser broen for anden gang, ser han, at Richard stadig står der med flishuggeren kørende, men denne her gang fylder han noget i den. Denne information om flishuggeren og Richards tilstedeværelse på broen gør, at efterforskerne langt om længe tør betragte ham som den hovedmistænkte i Helles forsvinden. Nu har efterforskerne endelig de oplysninger, der måske kan lede dem på sporet af Helles jordiske rester. Politiet får hurtigt samlet et hold teknikere og de dygtige efterforskere, der har speciale i gerningssteder. De kører nu alle sammen ud til broen, og med hjælp fra Joseph får de udpeget, hvor flishuggeren har stået, og hvor afkasteren har peget hen. Det står hurtigt klart, at uanset hvad Richard har puttet igennem flishuggeren, så kan det ikke være alt sammen, der er landet direkte i vandet under broen. Der blev nu sat en masse telte op langs flodbredden, og alle teknikere, inklusiv Dr. Henry Lee, begynder nu at samle en masse af de friske træflis sammen, som de finder langs flodens bred. Derefter begynder man at kigge det hele igennem for at sortere grene og blade fra, som ikke har nogen interesse. En masse pressefolk begynder også at dukke op, da rygtet om efterforskernes arbejde og Richard Crafts tilstedeværelse på broen spreder sig i hele byen. Politiets teknikere arbejder i timevis i den bidende kulde. Vinteren i Connecticut er altid meget kold, hvilket i dette tilfælde måske kan være en fordel, da der derfor måske er sandsynlighed for at finde beviser, som på grund af frost stadig er intakte. Eftersøgningen fortsætter i flere dage i det ekstremt kolde vejr, og heldigvis har politiet heldet med sig. Man finder faktisk hele 56 stykker knoglerester, 2.660 små hårrester, en tand, en tånegl og en fingerspids. Selvom dette er en meget lille mængde i forhold til en fuld menneskekrop, så er det nok til at bevise, at det må være Helle, der er endt sine dage her. Det er ikke nødvendigvis et gerningssted, men i hvert fald et findested. Politiet er ikke et sekund i tvivl om, at det er Helles jordiske rester, man har fundet, og at dette fund nu har givet endegyldigt svar på, hvad der er sket med den danske stewardesse. Blandt de mange menneskelige rester, man finder, så er der ingen tvivl om, at det kun kan være opstået ved, at man har kørt stykker af et menneske gennem en form for industriel flishugger. Da man får analyseret de forskellige hår, så er man heller ikke i tvivl om, at de tilhører Helle, da man får sammenlignet dem med nogle hår fra hendes børste. Matchet findes ikke ved DNA-analyser, da det jo slet ikke er en anvendt metode endnu, men de matcher i stedet ved at være blevet identisk bleget og identisk farvet i samme farve. Hårene viser samtidig ved ødelæggelser, at de har været udsat for en meget hårdhændet behandling, eventuelt ved at passere igennem en flismaskine. Men det er altså ikke kun menneskelige rester, man finder ved flodbredden. Man finder også stykker af makuleret papir, som også bliver indsamlet og analyseret. De viser sig at stamme fra et brev til Helle fra hendes mor i Danmark. I nærheden af der, hvor papiret blev fundet, blev der også fundet nogle rester af noget grønblåt stof. Dette stof blev vist til familiens barnepige Dawn, og hun kan straks identificere det som Helles yndlingsnatkjole. En natkjole, som har syet lommer foran, og teknikerne mener, at brevet fra moren nok har ligget i en af disse lommer, da hendes ting blev puttet gennem flishuggeren. Det stykke tånegl, der blev fundet, har rester af lyserød neglelak. Og i huset finder man blandt Helles ejendele den flaske pink neglelak, som matcher med farven på neglen. Tanden, der blev fundet, bliver også undersøgt. Og her kan man ud fra hendes tandlægejournaler konstatere, at den også stammer fra hende. Der er altså ikke længere tvivl om, at det er Helles jordiske rester, der nu ligger spredt langs floden i den lille by Newtown. Og så langt, så godt, hvis man kan sige det sådan. Det ser endelig ud til, at efterforskerne har fået det gennembrud i sagen, som de har gået ventet på så længe. Men spørgsmålet er dog, om man med sikkerhed kan kæde Richard sammen med flishuggeren og broen. Godt nok har man et vidne, men er det nok til at få Richard arresteret? Ret beset, så har politifolkene ingen beviser for, at det er Richard, der har slået Helle ihjel. Det eneste, de med overvejende sandsynlighed ved, er, at han nok har skaffet sig af med hendes jordiske rester efterfølgende. Spørgsmålet er nu, om det er muligt for efterforskerne at finde et afgørende bevis for, at Richard Crafts har dræbt sin kone Helle og kørt hendes lig gennem en flishugger bagefter. Det virker umiddelbart lige til, men sagen skal vise sig at være noget mere indviklet end som så. Lyt med næste gang, når vi fortsætter den spændende fortælling om den danske stewardesse. Du har lyttet til andet afsnit af Den Danske Stewardesse. Tredje afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.